certified that former Vice President Joe Biden earned
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeena voasomali.com. Waxaan dhigayaa dhammaantiinba meel kasto aad joogtaan. Waa arrimaha sabta 26-ka bisha December sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii arurnimo Washington waa 10:00 barkii habeenimo. Idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Paris pass socota ay leeyihiin Falastiin waxa cad hadda weli lama hayo haday nin oo chief hadlayo wuxuu yiri waxa ka baqaynay inuu aha dairy bomb oo bomb wasakhaysan qolyaha waxaa loo yeeray hazmatka iyo waxyaabaha oo sunta iyo waxaas explosion ku shaqala loo yeeray meeshana waa la xiray.
Kaas waxa waa Cabdirsaaq Ibraahim Yarow oo degan magaalada Nashville ee gobolka Tennessee oo shalay qarax uu ka dhacay. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ganacsatada jaadka ee Kenya oo sheegay inuu saameeyay khilaafka Kenya iyo Soomaaliya. Xanuunka coronavirus oo saameyn ku yeeshay shirkadihii tigidhada diyaaradaha ee Soomaalida. Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo sheegay in ay wanaagsanaan lahayd in dalkiisu xiriir la yeesho Israa'il balse cambaareeya sida Israa'il ay ula dhaqanto Falastiiniyiinta. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa. Marka hore soo warkii caalamka iyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Falastiin. Isbaheysiga mucaaradka ku ah dowladda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa sheegay inay muddo 3 maalin ahay joojiyeen dagaaladii ay kula jireen ciidamada dowladda xilli axada birita ah ee dalkaasi ka dhici doonto doorashada guud. Kooxaha fallaagada ayaa muddo 7 laga jooga bilaabay weeraro iyaga oo ku hanjabay inay socod ku geli doonaan magaalada caasimadda ah ee Bangi. Iskudagaasi oo la hakiyey kadib markii ay dowladda u qeyshatay Ruushka iyo dalka dariska ah ee Rwanda. Xabad joojintani oo uu isbahaysiga wadaniyiinta isbeddel doonka ee loo soo gaabiyo CPC jimcihii ku dhawaaqay ka hor doorashada madaxtinimada iyo tan baarlamaanka ayaa loo arkaa mid tijaabo muhiim ah u ah dalka ay colaaduhu ragaadiyeen ee ku yaala bartamaha Afrika. Doorashada xadda ayaa la filayaa in uu ku guuleysto madaxweynaha hadda talada haya Faustin Arange Touadera. Waxaa si aad looga cabsi qabaa inay rabshado hareeyaan goobaha codbixinta iyo weliba natiijada doorashada marka ay soo baxdo kadib. Ethiopia ayaa sheegtay in 5-ta bisha Juun ee sanadka dambe la qaban doono doorashada baarlamaaniga ah xilli ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu wajahayo rabshado qowmiyadeed iyo qalalaase siyaasadeed oo ka haysto gobollo dhowra. Guddiga qaran ee doorashada ayaa jimcihii shalay sheegay in gobolka colaaduhu ay ka jiraan ee Tigray uusan ku jirin gobollada ay ka dhici doonto doorashada. Waxay sheegeen in dib laga soo sheegi doono xilliga ay gobolkaasi ka dhici doonto doorashada kadib marka loo dhiso dowlad goboleed ku meel gaar ah. Doorashooyinka baarlamaaniga ah ee Ethiopia ayaa la hakiyey bishii Agoost ee sanadkan sababi la xiriira cudurka COVID-19. Xisbiga ku guuleysta doorashada Ethiopia ayaa soo dhistay xukuumadda. Xisbiga ra-iisul wasaare Abiy Axmed ee u ololeeya midnimada Ethiopia oo ah xisbi sanad ka hor la aasaasay ayaa loolan adag kala kulmay xisbiyada yaryar iyo qowmiyadaha kala duwan oo awoodo dheeraad ah ka raadinaya goboladooda. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa.
Mahadsan Nuur Xasan Nuur oo warkii caalamka noo soo jeedinayay.
halka warkaasi aad dhageystayaal kala socoteen waa Voice of America Washington. Subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Aan ku bilownay magaalada Nashville ee gobolka Tennessee ee dalka Mareykanka, waxaa shalay aroortii ka dhacay qarax loo adeegsaday baabuur. Qaraxaasi ayaa geystay khasaare hantiyadeed iyo waxyeelo soo gaartay dad rayid ah. Qaraxan ayaa dhacay aroortii hore ee shalay oo dalka Mareykanka lagu xusayay munaasabadda ciidda Masiixiga. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareysatay Cabdirasaaq Ibraahim Yirow oo degan magaalada Nashville. Ugu horeyna waxay weydiisay goobta uu qaraxu ka dhacay.
Waxay ahayd meel Falastiin meel oo dalxiis ah. Magaalada Nashville waxaa caan ay ku tahay country music adduunka dhan loogu soo dalxiisaa. Meel caan ah weeye, waxaa la yidhahdaa Second Avenue iyo Church meel la yidhaahdo. Waa downtownka gudaha waaye oo meesha dalxiiska ay ka dhacay qaraxu.
Marka waxaa la leeyahay baabuur ayaa qaraxan lagu xiray, ma jirtaa wax xoga dheeri ah oo kasoo baxaya qaabkii qaraxaas loo sameeyey?
Haa, wax xoga dheeri ah way kasoo baxeen. Baabuurkan RV-ga la yidhaahdo oo dadka la seexdo oo dhex seexan karo oo sarar iyo wax ku dhex jiraan oo yaro weyn ayaa qaraxa lagu soo qaaday. Marka sida la sheegay, qof baa gaarigii meesha soo dhigay, kadib rasaas shan xabadood buu riday baa layidhi si laisugu yimaado. Marka booliista markay meesha yimaadeenna qaraxi markaas muu dhicin. Laba saac ka bacdi ayuu gaarigii qaraxay. Qaraxana waxaa loo maleynaa wax yar, laakiin qarax weyn buu ahaa oo laa iyo afartan iyo cool building ayuu gubay oo maaragtay joogtiisu gaadhay. Hal building oo ka mid ahna wuu tubay sida la sheegay.
Marka booliisku waa ay hadleen goor dambe iyo mas-uuliyiinta gobolka iyo magaalada, maxay sheegeen oo xogo ahoo dheeri ah?
Ilaa hadda baaris baa socota ayay leeyihiin Falastiin. Waxa cad hadda weli lama hayo. Hadday nin oo chief oo hadlayay wuxuu yiri waxaan ka baqaynay inuu ahaa dheeri bom wasakhaysan. Qolyaha waxaa loo yeeray hazmadka iyo waxyaabaha oo sunta iyo waxaas explosionkii ku shaqalaa loo yeeray meeshana waa la xiray. Marka taasaa laga shakiyey inuu ahaa bom wasakhaysan oo sun iyo wax wata, laakiin ilaa hadda lama oga.
Marka yaa wax ku noqday? Ma jirtaa wax waxyeelo ah qaraxaas dadka kasoo gaaray marka dhismayaasha laga soo tago?
Haa, sida hadda la sheegayo waxaa la sheegay saddex ruux ayaa dhaawac ku noqotay oo kamid ahaa shaqaale meelaha ka dhowaa, laakiin weli wax dhimasha lama sheegin.
Marka ma jiraan dad wax dadaho loo xirxiray qaraxan ama dad la tuhmayo ama cidda ka dambeysa wax xogaho kasoo baxay?
May, weli qof lasoo xiray lama maqlin. Laakiin dad bay sheegeen lagu raad joogo, laakiin maysan cadeynin oo ka gaabsanen.
Marka guud ahaan magaalada muxuu qaraxani ka bedelay xaaladii socodka, inkastoo oo ay iska ahayd shalay maalin Christmas oo dadku munaasabada Christmaska loo dabaaldegayo dadku ay guryahooda joogeen, laakiin saameyn kale oo magaalada aad ka dareemi kartaan ma jirtaa uu qaraxu ku yeeshay?
Haa, Falastiin waxaa dhacday magaalada Christmas iska ahayd shalay dhaqdhaqaaq badan muu jirin, laakiin wax alla wixii internet ahaa magaalada ma shaqeynayo. Meelsha waxaa ka dhowaa building oo kamir AT&T ligaado oo telefoonada iyo ku shaqale ayaa meesha ka dhowaa. Marka internetkii oo dhan baa go-an, ilaa iyo close to million people baa xataa telefoonadooda shaqeyn, dadka taasna wici karaan.
Taasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Ibraahim Yirow oo degan magaalada Nashville ee gobolka Tennessee. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O eda Falastiin Axmed Iimaan.
aruur wanaagsan dhegeystayaal, meel walbaad naga dhegeysanaysaan. Ganacsatada Soomaalida ee jaadka geyn jira dalka Soomaaliya iyo sidoo kale dadkii ka shaqaysan jiray qaadka ee ku noolaa magaalada Nairobi ayaa sheegay inuu aada u saameeyay khilaafka siyaasadeed ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo sidoo kale go-aankii dowladda Soomaaliya ay ku joojisay qaadkii ka iman jiray dalka Kenya. Ganacsatada ayaa sidoo kale sheegay inay xilligan aada uga walaacayaan nolosha qoysaskooda maadaama ganacsigii ay ku tiirsanaayeen uu istaagay, islamarkaana aan la ogeyn xilliga dambe ee dib loo furi doono. warbaahinta Nairobi waxaa ka soo diray wariyaha Qadar Maxamuud Xareed.
Dadka sida gaarka ah u dareemaya saameynta dhaqaale ee ka dhalatay khilaafkii siyaasadeed ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan xayiraadii ay dowladda Soomaaliya ku soo rogtay ganacsiga qaadka ee Kenya, waxaa ka mid ah Cabdinaasir Saciid Jaamac iyo qoyskiisa oo ka kooban lix xubnood, kuwaas oo xilligan magaalada Nairobi ku dareemaya daruufo kala duwan oo dhanka nolosha ah kadib markii ay ka soo xirmatay ishii dhaqaale ee uu qoyskiisu ku tiirsanaa.
Muddo badan baa qaad ka shaqeynaya, ilaa 12 sano ciyaalna waa ku biili jirnay, guryaana lacagta waa iska bixi jirnay. Hadda inta bilood bishii saddexaad ilaa hadda qof wax shaqeeya male, ciyaal baa noo jooga, risaaqada Ilaahay baa bixiya. Laakiin inta badan hadda guryaasha waa lagu leeyahay, waa lagu dul qaadan. Marka ota dhibaatooyin bulwaato, marka dawa iska rajeynayna macnaha sida Ilaahay ka dhigo yaa ay noqonaysaa.
Marka hadda meeqa bilood aa shaqalaantiin?
Ilaa bishii saddexaad ilaa hadda waxa weeye 10 bilood.
Marka laga soo tago dhibaatada dhaqaale ee ay xilligan dareemayaan dadkii ku tiirsanaa ganacsiga qaadka ee ku nool xaafadda Islii, waxaa sidoo kale dhibaatadan ay taabatay oo iyaguna walwal ka qaba sida ay xaaladda ganacsigooda uu ku dambayn doono ganacsatadii waaweyneed ee qaadka u dhoofin jiray Soomaaliya, kuwaasoo madaxda dowladda Soomaaliya ugu baaqaya inay xaaladda dejiyaan si loo badbaadiyo ganacsiga Soomaalida ee dalka Kenya. ganacsatadaasina waxaa ka mid ah Maryan Maxamed Diri oo ka mid ah ganacsatada qaadka ee Nairobi.
Annaga haddaan iska warrano dadkii diyaaradaha raran jiray, annagoo kala qaaran oo waxayagii inag Kenya ay jidho meesha la yidhaahdo Meru, ina ay jidho Soomaaliya ayaa habeen madow la xiray. Waxaanu isniri waxay noqon doontaa inta karoonaha ah, laakiin haddeed isku dhac weyn baa yimid oo labada dalaha. Marka codsi baan waxaan u geysanaynaa horta labada dalma kala maarmaan inay heshiiyaan. Anigu haddaan iska hadlo anoo dhalinyaraa baan imid Kenya, haddana habar waa yeelaana Kenyana intaa joog wax dhibaataana kalama aanaan kulmin aniga iyo dadka ila midaba. Waad aragtay ganacsiga yaalla iyo maxaanku iraada laba dal oo isdhex yaalo isdhex maro oo waliba Soomaalidu halkan ku badan tahay oo jeceshahay weeye.
Daruufaha ka dhashay shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta magaalada Nairobi iyo sidoo kale dhibaatada dhaqaale ee uu dalka Kenya uu ku keenay cudurka coronavirus, waxaa aad u adag in Cabdinaasir iyo saaxiibadiisa la midka ah ee qaadka ka biilan jiray qoysaskooda ay xilligan shaqo ka helaan magaalada Nairobi.
Walaal horta shaqo la'aan xun baan haysta, iyo coronavirus baa jira. Marka meel aan shaqo u raadino male, kolay adduunka dhan baa masxire ya meesha annaga ka shaqaysan jirna. Haddaan tagno maxaa lahaa meel kale aan shaqo ka raadino, meel walba qof walba ka shaqayn jira, aan meel ba ka shaqayn qaas ba ka shaqayn jira. Wixii dalab beelaha halkan ilaa Soomaali waxaas baa mushaar ka heli jirna, waxaasan ku ciyaal ku bili jirna. Alxamdulillah.
Ganacsatada Soomaalida ee dalka Kenya, gaar ahaana kuwa qaadka, ayaa rajo wanaagsan ka qaba dadaalada socda ee lagu xalinayo khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya, balse arrimaha ay ganacsatadu aadka isku weydiinayaan ayaa ah dowladda Soomaaliya dib ma u fasixi doontaa ganacsigii qaadka ee Kenya ka imaan jiray wadahadallada kadib. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Soomaalida leh ganacsiga la xiriira socdaalka iyo duulimaadka ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa sheegay in ganacsigooda uu si aad ah u saameeyay xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Waxay ganacsatadu tilmaameen in 70% uu hoos u dhacay dhaqaalihii ay sameyn jireen. Haddaba wariyaha V O A ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji oo khadka telefoonka kula xiriiray Maxamed Faarax oo madax u ah shirkadda duulimaadka ee Yogate Travel ayaa ugu horreyn weydiiyey saameynta uu COVID-19 ku yeeshay ganacsigooda. Maxamed Faarax oo madax u ah shirkadda duulimaadka ee Yogate Travel ee dalka Canada waxa uu u waramay wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji.
Run ahaantii aad iyo aad buu noo sahmeeyey. Haddii aan xisaab ahaan hoos u eegana horaantii March marka laga bilaabo 2020 saliskayaga ama waxaan soo saarno ilaa 70% hoos bay maaragtay soo ahay ay u dhacday waqti aanu xirneen oo maaragtay aanan samayn jirin wax maaragtay soo ahay business ama haba yaraatee wax dhaqaaq aan samayn jirin way jirtay marka walaalo si aad iyo aad maaragtay soo ahay u ballaaran buu noo sahmay
waatay maxamed waxa iga warantaa bal talaabo bilaa 8 bilyan ku dhowday inta COVID-19 uu dalkan ka jiro dhibaatooyin dhaqaale oo fara badanna sidaa tustayba uu u geystay ganacsatada gaar ahaan kuwiina danka dowladmaadka iyo socdaalka la xiriira markii dhibaatadan dhacday oo saan ognahay kirani laga rabo shaqaaleed joogan sidee baad ku maareysan yaa gacan idinka siiyey in maragtay shaqadii ay ugu yaraan bal sii socoto
wallaahi horta dadka baa ministerka ku jira faa travelka waa iska badan yihiin dad waxa iska jira ganacsataha oo hoos isaga shaqeysta oo kaash iyo waxyaalaha sameeya iyo dad maaragtay cashuur bixin jiray maaragtay shaqaalahana maaragtay muxuu ahaa dhaqaalaha ama taxationka cashuuraha laga rabo ka goon jiray oo nidaamkoodu uu iska maaragtay muxuu ahaa iska fiicnaa marka annaku dadka dambe baanu maaragtay muxuu ahaa ku jirnaa caawimaad aad iyo aad runtii ilxaad u leh baanu ka helnay maaragtay muxuu ahaa dowladda Canada siba kirooyinka aanu bishinno iyo shaqaalaha maaragtay muxuu ahaa dhinaciisa shaqaalaha mushaarka la siiyo marka dowladda aad iyo aad noo caawisay ilaa iyo haddana caawimaadaasu Canada wey maaragtay muxuu ahaa ka jirtaa oo waxaa la eegayaa wixii kusoo geli jiray sanadkii hore oo 2019ka for example waxaa loo compare gareynayaa maxuu ahaa 2020ga waxaa kusoo gala marka differenceka xagga kirada iyo xagga shaqaalahaba waxaa cover gareeyay maaragtay muxuu ahaa dowladda cover gareysa dowladuhuna waa isu tageen kuwa federaalka provinciga iyo municipalkaba intuwa maaragtay muxuu ahaa dhaqaale ay isu geeyeen bay maaragtay ku caawiyaan bacmushtarka
waatay bal waxaad iga warantaa maxamed soomaalidu sidee bay ganacsigan ugu jiraan markay timaado dhanka travelka iyo dalxiiska waxyaabaha la xiriira
Xuseen intaan waan ka warhayo runtii waa wax aad iyo aad maaragtay u kooban kambaniga waxaa la yiraahdaa York Gate Travel waagi hore aan bilaabanay businesskan waxaan ku bilaabnay franchise marka waxaa la oran jiray Algonquin Travel dabada franchisekaas waan ka baxnay magacan York Gate Travel magacaasoo moolkan ku jirno maaragtay muxuu ahaa iska leeyahay baanu maaragtay muxuu ahaa la baxnay annagu hadda businesskan waxaan ku jirnaa muddo 3 sano ka badan soomaali badan oo dhalinyaro isu qaaday waagaas way jirtay laakiin businessyaashaas hore uba socon inta badan suuqyadii waa maaragtay muxuu ahaa ka baxeen waa jiraan marka dhalinyaro kala soomaaliya oo maaragtay muxuu ahaa magacyo travelka ku leh laakiin u shaqeeya dad kale ama guryahooda ku shaqeysta
marka hadda gobolka Ontario magaalada Toronto ay ku jirto waxaa soo baxaya in la xoojinayo mabalaad keenaya xiritaankii iyo xayiraadii magaalada saarnay maxaa dareemaysaan xilligan adag
wallaahi haddeer case-ka meesha uu taagan yahay xiritaankii uu sii maaragtay muxuu ahaa adkaanayaa waxaan u maleynayaa stage-ka ugu dambeeya stage-ka ka horeeya uun baa haddeer la marayaa baan maaragtay muxuu ahaa filayaa waxaan rajaynayaa inaanan halkaas la dhaafin laakiin annaku travel ahaan waxaanu ku jirnaa essential businessyaasha maaragtay xagga dhaqaaqa iyo dowladda uu saamaxday inay maaragtay muxuu ahaa sii shaqeeyaan
halkani waa VOA Washington madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in dowladdiisu jeclaan lahayd inay xiriir wanaagsan la yeelato Israa'il hay'adaha sirdoonka ee labada dhinacna ay fiicnaan lahayd in ay lahaadaan wada shaqeyn hase yeeshee wuxuu Erdogan cambaareeyay siyaasadda Israa'il ay kula dhaqanto Falastiiniyiinta hadaba muxuu yahay xiriirka ka dhaxeeya Turkiga iyo Israa'il wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixin arintaasii ku saabsan nooga soo diray London
dad badan ayaa u arkaya hadalkan madaxweyne Erdogan inuu isburinayo marka la eego waliba halka uu iska taagay dalalkii muslimiinta ahaa ee xiriirka cusub la sameeyay Israa'il dhinaca kale Ankara iyo Tel Aviv xiriirkooda muddo dheer ma u wanaagsanayn salaadii jimcaha kadib shalay isagoo la hadlay warbaahinta ayuu hadalkaasi ku sheegay in ay xiriir wada yeeshaan labada dhinac inay wanaagsanaan lahayd waxaase uu intaasii raaciyay in khadka cas uu yahay qadiyadda Falastiin marnaba ma aqbali doono ayuu yidhi siyaasadda Israa'iil kula dhaqanta Falastiin mana ogolaan doono axmaqnimada halkaasi ka jirta. Turkigu waxa uu ahaa dalkii ugu horreeyay ee muslimiintu ku badan tahay ee aqoonsada Israa'iil sanadkii 1994, hal sano uun kadib markii la aasaasay. Xidhiidh diiran ayaa labada dhinac ka dhexeeya wixii ka horreeyay intii uu xukunka dalkaasi la wareegay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Maxaa haddaba ugu weyn waxyaabaha ay labada dhinac ku kala fogaadeen? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda Maqal oo ku taala magaalada Oslo, kana faallooda arrimaha Islaamka.
Haddaynu waxay dib ugu noqono taariikhda Turkiga iyo waddanka Israa'iil. Waddanka Turkigu wuxuu ahaa waddankii ugu horreeyay ee la sameystay xiriir dhinaca ganacsiga ama xiriir caadiya laga soo bilaabo 1994. Muddo dheerba marka waxaa ka dhexeeyay waddanka Turkiga Israa'iil xiriir aad iyo aad wanaagsan, laakiin waxaad moodaa arrintaasi inay isbedeshay markii uu yimid xukunka madaxweynaha hadda Turkiga Erdogan. Markaasoo loo arkayay inuu ay isbedelaysay siyaasaddii magaranaysa dhinaca Israa'iil, maadaama wadamo badan oo muslimiin ah aad ugu caroodeen sida ula dhaqmaysay dowladda Israa'iil ee dadka Falastiiniyiinta, marka isna u muuqday madaxweyne Erdogan nin hormood u ah wadamada muslimiinta oo markaa doonaya inuu soo nooleeyo xuquuqdii ay lahaayeen dadka Falastiiniyiinta, arrintaasi aad u muddo ayay socotay. Kadibna waxa arrintu ay xumaatay markii dowladda Israa'iil ay ku soo rogtay cunaqabatayn Qaasa. Kadib markaa waxaa yimiday markab 2010 ay la socdeen 10 qof oo Turkiya. 10 qof markaa waxay sideen cunto iyo raashin ay wadeen dadka Falastiiniyiinta ee ku xaniban Qaasa. Kadibna waxaa weeraray ciidamada kamaandooga dowladda Israa'iil, halkaa 10 qof waa lagu dilay. Kadib markaa waxaa go'ay xiriirkii u dhexeeyay dhinaca diblomaasiyadda dowladda Turkiga iyo Israa'iil.
Sanadihii ugu dambeeyay Ankara waxay si joogto ah u cambaareynaysay deegaamaysiga dhulka Falastiiniyiinta. Turkigu waxa uu markii u horeysay cilaaqaadka diblomaasiyadeed u jaray Tel Aviv sanadkii 2010, kadib markii ay kamaan doosta Israa'iil dishay 10 qof oo Turkiya oo u ololeeyay qadiyadda Falastiin doona gargaar ugu siday Falastiin. Sanadkii 2007 waxaa Israa'iil cirka bariga iyo biyahaba ka xidhay gacanka Qasa. Waqti kooban ayay xiriirka soo ceshadeen Tel Aviv iyo Ankara 2016, sanadkii 2017 xiriirkaasi waa uu burburay. Maxaa loo fasiran karaa haddaba hadalkan Erdogan uu ku sheegay inay wanaagsanaan lahayd in xidhiid ay yeeshaan dowladdiisa iyo Israa'iil? Cabdinuur Daahir waa cilmi baare ka shaqeeya warbaahinta TRT World.
Waxaan isleeyahay arrintaasi waa arrin siyaasi ah ama siyaasadeed. Waxaan ogsoonahay Turkigu wuxuu ka mid ahaa wadamada ugu horreeyay ee aqoonsaday dowladda Israa'iil markii la aasaasay 1948. Markii dalahan loo aasaasay Turkigu hal sano kadib 49 ayuu aqoonsaday. Ilaa markaasna Turkigu wuxuu ka mid ahaa wadamada ugu dhow ee bariga dhexe iyo wadamada muslimiinta xiriir wanaagsan ee ganacsi, ee dhaqaale, ee dalxiis iyo mid muxuu ahay diplomatic la lahay. Intaasna waxaa la sii jiray inay isweydaarsan jireen xogta mukhaabaraadka, maadaama gobolka bariga dhexe uu ahay gobol aad iyo aad u dhib badan oo qalala safaranka farabadan ka taagnaayeen, inay xogta isweydaarsadaan ayay ka shaqeyn jireen.
Erdogan iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa marar badan warbaahinta hadalla xanaf leh isku weydaarsaday, laakiin labada dal waxaa ka dhexeeya ganacsi. Bishii August Israa'iil waxay Turkiga ku eedeysay inay siisay xubno ka tirsan ururka Hamas jinsiyadda Turkiga. Marka laga yimaado halka uu marar badan Erdogan iska taago siyaasadda Israa'iil la xidhiidha Falastiin, waxaa soo baxaya warar sheegaya inay Ankara u magacowday danjiro cusub. Dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa sheegay inay ambaasadoorkan Turkigu uga gol leeyihiin inay kor ugu qaadaan xiriirka ay filayaan inay la yeeshaan maamulka madaxweynaha cusub ee Mareykanka laga doortay Joe Biden. Cabdixaafid Dacwin Ismaaciil, VOA, London.
Markana ciyaarihii iyo Nuur Xasan. Nuur,
aan ku bilowna ee magaalada Muqdisho, garoonka kubadda cagta ee Injineer Riiso waxaa si habsami leh uga soconay ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir, waxaana hadda tartankaasi uu soo gaaray wareegga semifinal. Ciyaarahan ayaa waxaa la socday saxafiga Bashiir Cali Daahir oo degan magaalada Jowhar. Bashiir, ayaan ugu horreyn weydiiyey halka hadda la kala maray.
Aad baad u mahadsan tahay Noor. Tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya haatanna ka socda ayaa waxa uu marayaa heerkii ugu xiisaha badnaa. Waxaana tartankan uu ahaa mid si aad isku soo diyaariyeen xulalka ka qaybgalaya ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir.
Waayaha Bashiir, marka inta aanan u gudbin afarta xul isugu soo haray wareega afar dhamaadka, yaa soo haray, sideese loo soo kala badiyay wareegii koowaad?
Runaantii Nuuro, gruubka A waxaa ku wada jiray xulalka galmudug, Banaadir iyo Hirshabelle. Waxaana halkaasi kasoo gudbay Banaadir iyo Galmudug, halka gruub Bna ay ku wada jireen xulalka Jubbaland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed iyo Puntland. Waxaana halkaasi ku haray Jubbaland oo ay kasoo gudbeen labada xul ee Puntland iyo Koonfur Galbeed oo cayaaraha afar dhamaadka haatan usoo gudbay.
Waayaha, marka afartaasi xul kala matalaya afartaasi maamul goboleed isu soo haray wareega afarta koox ee ugu dambeysa, sidee ayay isugu dhaceen, goorna ayaase la ciyaari doonaa?
Nuro, sidoo qorshe ayahay waxaa la ciyaari doonaa 7:20 oo ku beegan maalinta beri ah, waxaana wada kulmi doono xulalka Galmudug iyo Puntland oo isku beegmay. Sidoo kale waxaa 8:20 bisha oo maalinta Isniinta ay ku beegan tahay wada ciyaari doono xulalka Banaadir iyo Koonfur Galbeed. Qaabkaas ayay isku wajahayaan xulalka haatan afar dhamaadka ama semifinalka usoo gudbay.
Aad ayuu u mahadsan yahay Bashiir Cali Daahir, wariye ku sugan magaalada Jowhar oo igaga waramayay tartankaasi maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Wixii kusoo kordha idaacadaheenna dambe ayaad ku maqli doontaan hadduu rabraalli ka noqdo. Haddii aan fiirino ciyaaraha kubadda cagta ee Yurub, horyaalada ugu caansan intooda badani waxay ku jiraan fasaxa ciidda Masiixiga todobaadkan, laakiin waxa aysan nasiino ka jirin horyaalka Premier League oo la ciyaarayo todobaadkan. Maanta waxaa dhici doona dhowr kulan, ciyaarta ugu xiisaha badanina waxay dhex mari doontaa kooxaha Chelsea iyo Arsenal iyo Leicester City iyo Manchester United. Tan Leicester iyo Manchester United goor dhow ayayba soo geli doontaa, waxaanay ka dhici doontaa garoonka Leicester. Manchester City waxay la dheeli doontaa Newcastle United, halka Everton ay caawa marti u noqon doonto Sheffield. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, inta haynu joogto. Haatanna dhinacii heesaha, haddii aan u leexanno, waxaan idin soo qabannay fanaanada Sureer Axmed Faarax.
Ni arrimo dhigistaal waanaga intaa waxaad la socodsiinayaa Nuur Xasan Nuur iyo aniga waa Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doonaa
Yeah.